23. bab. Pavlus, Oli Kengash mehetli tikilip durup. Qerindaşla, men bugün geçe Xudanın aldıdı pak vicdanım bilen yaşap geldim, dedi. Bunu anlayan baş ruhani Hananiya, Pavlus'un yeni tutuğalığa, onun ağızı uruşunu buyurdu. Pavlus onunla, ey tiş pal pal saktı bez, seni Xuda urudu. Sen yada oturup, meni Tavrat kanunu boyunca soraqqa tatmaqçı. Lekin meni urguzup, özün Tavrat kanunu xilaplık qılıvat sen, dedi. Sen Xudanın baş ruhanisiga haqarat keltiruvatam sen, deyişse yeni tuğalla. Pavlus, meni keçirunla. Men onun baş ruhani ikenligini bilgen bolsam, undaq demektim. Çünki Tavratta, xalqını idare kıldığan başlıqqa, töhmet kıma, deyilgen, dedi. Pavlus, bu bir top kişilerin içi de, bazıları Saduki dini ikimdikile, yani bazıları Perisi dini ikimdikile ikenligini bilip, ulanı talaş tatışkı çelişi üçün, Oli Kengashmide, yukarı avaz bilen, kerindaşla, ben bosam, Perisiledim bolimen, ve bir Perisinin oğlumen. Men ölgenlerinin kaydı tirilişini ümit kalgım üçünla bugün bu yerde sorak tatlılvatı men, dep vakırdı. Bu söz, onun ağzını çıkışı bilen ten, Perisle bilen Sadukiyla talaş tatışı kılışıp getdi. Kengashmidikile işkigi bölünüp getdi. Çünkü Sadukiyla ölgenlerinin kaydı tirilişige, Periste ve ruhlarının mevcutluğuna işenmeydi. Lekin Perisle bulağa İşinidir. Bunun bilen çukan süren bağan sürü küçeydi. Perisi ikimideki bazı Tevrat ustazları ornudun turup, biz bu Adem'din eşkandak hatalık tapamıdık. İhtimal rastın bir ruh, ya ki Peris de onun bilen sözleşken bolsa, ecep emez, dep katlık münazırı esti. Talaş tatış evcelip getti. Yahudilerin Pavlus'un tatıp, parça parça krevetçinin kokup kalan komandan, leşkirinin zalgı kırıp, kişilerin arasının Pavlus'ını zorluk bilen tatıp çıkıp, kalaga ekip geçişini buyurdu. Şükrünü keçisi, Rabbimiz İsa, Pavlus'ın yeni tuturup, gayretlik bol. Sen Yerusalim'de, men üçün guvalık beginin dek, hem de Rim şehridi mu, şunda kılışın kerek, dedi. Etsi etgende, bazı Yahudiler mehbi suikast planlap, Pavlus'u öldürmek için hiç nersi yemeyimiz, içmeyimiz de kasem kılıştı. Bu suikastın planlılığıyla 40 neçik kişiydi. Ula, Ali Ruhani'yla ve Yahudi aksakallarının aldığı berip, biz Pavlus'u öldürmek için hiç nersi yemeyimiz de katlı kasem kıldık. Hazır silah ve Ali Kengashme, Pavlus'un işlerini tekmü tepsir tepçürüş bağlanısı bilen, onu kengeşimi elip kilişini Rim komandandın talep kılınla. Biz tayar turup, onu kengeşimi elip kilişinin ilgirilla cahilip etimiz, dedi. Bırak, bu suikastın haber tapkan, Pavlus'un sınlısının oğlu derhal kalagi kirip, Pavlus'a haber kıp koydu. Bunun bilen, Pavlus 105'lerden birini çakırtıp, onunla, bu yaşını komandan bilen körüştürüp koysunuz. Onun komandanga melum kıldığan işi bayiken, dedi. 105'i bu yaşını komandanın aldığı başlap kırıp, Mehbus Pavlus, beni çakırtıp, bu yaşını siz bilen körüştürüp koyuşumni, talep kıldı. Çünkü onun sizgi melum kıldığan işi bayiken, dedi. Komandan onu koldun tutup, bir çetki tatıp, melum kıldığan nemi işin ba, dep sordu. O cevaben mundaq dedi. Yahudi aksakalla, Pavlus'un işlerini tepsiri tepşiriş bahanesi bilen, özürden ete, onu Yahudi Oli Kengashmisi elip verişini talep kılışkı gelişti. Bulağa makul bulmağaysız. Çünkü 40 netçi adam onu yoşurun kütüp durdu. Ula Pavlus'u öldürmek için, eşlerisi yemeğimiz, şimeğimiz de kasem kılışıptı. Hazır özlerinin, ulanın təlifiki koşul işlerini kütüp durdu. Komandan onunla, bu işini bana məlum kalığını «Эш кім, ұқмысын» деп тапылап, ұны қайтуды. Командан 105-тін ішкіні чақыртып, 200 пиады ләшкер, 70 атлық ләшкер ве 200 нәйзваш ләшкер хазырлап, бүгін кечі саат 9-да Кайсария шәргі қарап, елгі чықынла. Шының білен білі, Павлусны, Вали Феликсның еніға сақ саламет еткісі үшін, оныңға ұлақ тәріланла, деп бұйырды. Командан Лисияс, Павлус әкіді Феликске, яны мұндақ бір хәт язды. Өрметлік Вали Феликс жанаблырға, Клавдиус Лисиястың ехтірам білен салам. Мәқсәт кәсем, бұл кішіні яхудила тұтып аған болып, өлтірмәкчі болған еді. Лекін, оның Рим пұқрасы икәлігіні біліп келіп, ләшкәрі башлап беріп, оны құтқыздым. Мән ұланың бұл кіші үстідің, қыған шикайеттің сәбәбіні тәкшіріп, инықлымақшы болып, оны яхудиланың олы кеңешімізге еліп бадым. Нәтижеде, мән ұланың, оның үстінің қыған шикайетінің діни қануныңы дайыр мәселердің башқа нәрсе әмәс икәлігіні байқыдым. Оныңдың өлім жазасы берішке, яке зынданғы ташашқа лайық бірәр жинайет тапамыдым. Кейін, мән бәзі яхудиланың оны өлтірветіш қәсіді болуатқалығының қәвәр тепіп, дәрхал оны жанабылырғы yollaşны тоғыры таптым. Шының білен білі, әрз құғышқаның шикаятлеріні өзірінің алдыда қылышыны бұйырды. Ләшкәрлә бұйрық бойыча, Павлусны кечіләп, Антипатри шәріге еткізді. Әдісі Павлус отлық ләшкәрләнің еліп берішіға тапшырылды. Пиады ләшкәрлә боса, Иерусалимдікі кәләге қайтып келді. Отлықла Кайсарияге беріп, хәтні валиғы сұнды. Вә Павлусны му тапшырды. Вали хәтні оқығандын кейін, Павлусның қайшы үлкідің икәлігінің сорап, оның өз башқұшыдыки келекейдің кәгәлігіні біліп, оныңға, «Сені үстіңдің әрз қығычыла кәгенде бір тәрәп қылымен», деді. Вәл әшкәрләге оны Иродхан саған ордыдыки бір үйге нәзәрбән қылып қойышны бұйырды.